10 miljoni eiro. Tik lielu skādi ik gadu Eiropas valstu nodokļu maciņiem nodara cigarešu kontrabanda. Tā aprēķinājusi Eiropas komisija, kura nākusi klajā ar jaunu stratēģiju cīņai ar nelegālo cigarešu tirgotājiem. Eiropas krāpšanas apkarošanas biroja Olaf pārstāvis Franks Mihliks uzsver, ka plānošanas dokuments paredz plašu pasākumu kompleksu.
Stratēģija, ko mēs šodien piedāvājam, paredz labāk aizsargāt publiskos ieņēmumus, mūsu iedzīvotāju veselību un legālo biznesu. Stratēģija paredz konkrētu rīcību gan Eiropas Savienības, gan arī katras dalībvalsts līmenī. Manuprāt, tas ir ļoti efektīgi, ka stratēģija paredz abas līmeņas cīņai ar cigarešu kontrabandu.
Stratēģija paredz pasākumu virkni, kas mazinātu stimulus nodarboties ar kontrabandu, pasākumus, lai uzlabotu drošību legālajā piegādes ķēdē, kā arī stiprināt muitas robežsardzes un policijas kapacitāti, kā arī smagākas sankcijas par cigarešu kontrabandu. Latvijas muitas pārvaldes pārstāvis Genādijs Maškovs pozitīvi vērtē Eiropas soli, norādot, ka Latvija no tā būs ieguvēja.
Ja šis projekts tiks realizēts, tad mēs saskatām iespējas dabūt papildus finansējumu un stiprināt mūsu austrumu robežu. Un šis finansējums varētu viennozīmīgi tikt novirzīts cigarešu kontrabandas apkarošanai.
Papildu finansējums ļautu iegādāties jaudīgu rentgena aparātu darbībai uz austrumu robežas. Lielas cerības muita liek arī uz koordinētu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām Eiropas Savienības valstīm.
Vēl viena no iniciatīvām bija tāda, kad mēģināt visas soda sankcijas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz cigarešu kontrabandu harmonizēt. Tas ir, lai pa vienu un to pašu sodu būtu daudz maz vienādas sankcijas visās valstīs.
Cigarešu ražotāji apsveic Eiropas komisijas iniciatīvu, jo zaudējumu dēļ cigarešu kontrabandas gan likušas slēgt rūpnīcas, gan arī domāt par aiziešanu no Latvijas tirgus. Tomēr Filip Moris Latvija pārstāvis Juris Stinga nav pārliecināts, ka šī stratēģija darbosies, jo vienlaikus tiek virzīti arī legālo cigarešu tirdzniecību ierobežojoši priekšlikumi.
Tā problēma ir tā, ka komisija nāk klajā ne tikai ar šo stratēģiju, bet vienlaicīgi virza arī dažādas priekšlikumus, kas varētu veicināt šo te nelegālo tirgus pieaugumu un motivāciju šos te nelegālas preces pirkt. Šeit runāju par tabakas produktu direktīvu, kas konkrēti Latvijā varētu aizliegt līdz pat piektajai daļai no legālajā tirgu esošajiem produktiem. Proti tievās un mentāli cigaretes, kas veido aptuveni piekto daļu no Latvijas legālā tirgus.
Latvijas muitas dienests pērn aizturējis vairāk nekā 90 miljonus kontrabandas cigarešu. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.